ወይ ኣብዚ እምበር ወይ ኣይሕረስ ኣይኮነን ሕቱኡ ኣብ ከባብና ንሕና ኣምሓራ ኢና ብኣምሓራነትና ክንካለል ይግባእ ከም ቀደምና እዩ ዝብል ዘሎ። ስለዚ እዚ ምስ ተኻለለ ከም ኣብ ዝኾነ ኢትዮጵያ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝደለዮ ክነብር ይኽእል እዩ ዝብል መርገፅ እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ትኽክል እዩ ዝመስለኒ። ፅንፊ ዝወፁ ኣራያታት ክህሉ ይኽእሉ እዮም፣ ንዓታቶም ከዓ ምእራም እዩ። ብትምህርቲ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ርክባት ብምግባር ከምኡ ውን ብስፖርትን ብባህልን እናገበርካ ምትዕራይ ይከኣል እዩ ይብል። ኣተሓሒዙ ኮሚሽን ወሰን ድማ ቅልጡፍ ውሳነ ክህብ ኣለዎ። እቲ ሕብረተሰብ ድማ ኢትዮጵያ ንቅድሚት ክትቅፅል እንተ ተደልዩ ነቲ ውሳነ ተቐቢሉ እንከን ሃባን ዝብል ፖሊሲ ክቕበል ኣለዎ ይብል እዚ ተዛታያይ መድረኽ። ቂም በቀል ንኸይህሉ ኣምሓራን ትግራይን ኣሕዋት ኮይኖም ብምትሕላይ ክነብሩን ብሓባር ኮይኖም ልዕልና ሕጊ ክኽብሩን ካብ እኩያን ነፍሶም ክሕልውን እቶም ዓበይቲ ዓዲ ትግራይን ኣምሓራና ተሓሳሲቦም ኣለዉ። ኣቶ ወርቁ ካብ ኣምሓራን ኮሎኔል ኪሮስ ካብ ትግራይን ካብ ካልእ መጥቃዕቲ ክህሉ የብሉን ኣብ ዝብል ሓሳብ ዘተኮሩ ክኾኑ ከለዉ ኣቶ ኣያሌው ካብ ትግራይን ኣቶ ኣዳነ ካብ ኣምሓራን ድማ ሕጊ ኣብ ምኽባር ኣስሚሮም እዮም ርእቶም ሂቦም።
ይህን ጉዳይ በተመለከተ ያው ወጣቱ ስሜታዊ ነው የነበረ። ከዚህ ተነስቶ ይሄ ችግር እንደተፈጠረ ሂዷል፣ ወደ ግንባር ገብቷል። ወጣቱ ለተወሰነ ጊዜ አንዳንድ ያልሆኑ ነገሮች እንደ ሞተር ሳይክል
ነዚህ ጉዳይ ብዝምልከት እቲ መንእሰይ ኣብ ስምዒት እዩ ኣትዩ ነይሩ። እቲ ፀገም ምስተፈጥረ ካብ ዝወፅኡ ናብ ግንባር እዩ ኣትዩ ነይሩ። ንዝተወሰነ ግዜ ሓደ ሓደ ነገራት ዘየድልዩ ከም ሞተር ሳይክል ከምኡ ገለ መካይን ዝተወሰኑ ምስ መፁ እቲ ሕብረተሰብ ሽዑን ሽዑዩ ተቆጢዑ ባሃይ በሎን። ምክንያቱ ሰብ ዝደኸመሉ ዝረሃፀሉ ሃብቲ ክትንከፍ የብሉን፣ ዝተኸየደ ዕላማ ካልእ እዩ፣ ብጎኒ ምዝራፍ ግን ኣድላይ ኣይኮነን ብዝብል ብኣጠቃላሊ ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ሕብረተሰብ ብባዕሉ ሓለዋ ንክገብር እዚ ነገር እዚ ክግበር ከም ዘይብሉ ኣቦታት ድማ ንደቆም ንክመኽሩ ተገይሩ እዩ። ካልእ ድማ ካብ ውዳበታት ሓይልታት ፀጥታ ወፃኢ ዘለዉ ሰባት እዮም ነዚ ነገር እዚ ፈፂሞሞ ዝነበሩ ይብል።
ስለዚ የሚመለከቶ ኣካል ብቻ ወደ ግንባሩ ወደሚመለከቶ ነገር እንዲሄድ፣ የማይመለከቶ ስንቅ እንኳን ሊያቀብል የሚሄድ ሰው ትክክለኛ ሆኖ ብኣድራሻ ወስዱ ኣድርሶ የሚመጣ እንዲሆን
ዝምልከቶ ኣካል ጥራይ ናብቲ ግንባር ንክኸይድ ዘይምልከቶ ከይከይድ ስንቂ ንኸቐብል ዝኸይድ ሰብ እኳ ትኽክለኛ ሰብ ኮይኑ ብኣድራሻ ኣብፂሑ ዝምለስ ክኸውን ብዙሕ ስራሕ ከም ዝተሰርሐ ኣነ ኣብ ከባቢየይ ብዘሎ ኩነታት ኣረጋጊፀ ኣለኹ። ስለዚ የለን ኣይበሃልን እዩ። ከምኡ ዓይነት ኩነታት ተኸሲቱ እዩ ኣብ መፃኢ ክድገም የብሉን። ሕጂ እውን ኣበይ ከባቢኡ ዘሎ ሕብረተሰብ ነዚ ከውግዝን ክሕሉን ኣለዎ ኢለ እየ ዝኣምን ይብሉ ኣቶ ዓዳነ።
የሚጠበቅ ነው ይሄ መቀሌ ለቆ ሲወጣ ወያኔ እስረኞቹ ፈቶ ነው የለቀቃቸው። እስረኞቹ የተፈቱት ከተማውን ዝርፊያ ነው።
እዚ ትፅበዮ ነገር እዩ። ወያነ እኮ መቐለ ገዲፍዋ ክወፅእ ከሎ ነቶም እስራት ፈቲሑ ፈኒይዎም እዩ። እቶም ዝተፈትሑ እስራት ድማ ነታ ከተማ ኣብ ምዝራፍ እዮም ተዋፊሮም። ዘይተፈተሸ ሹቅ የለን ደዊልና ከም ዘረጋገፅናዮ ማለት እዩ። እዚ ድማ ትፅበዮ ኢኻ ኣሽንኳይዶ ኣብ ዞባ ኩናት ሕጂ ብዝከኣል መጠን ምምሕዳራት ወረዳታት ተዋዲዶም ኣለዉ። ብኡ መሰረት ድማ እቲ ሕብረተሰብ ንእዚ ሰንሰለት ኣኽቢሩ ባዕሉ ንባዕሉ ክሕሉ ይግባእ።
እንዳልከው ያኔ ቅራኔ ሲፈጠር ባድመ ምክንያት እዚ የነበሩ ኤርትራውያን ይውጡ ተብሎ ዓይናቸው ከለር ካላማረን ይውጡ በሚል ኣማርኛ ፈሊጥ እያንዳንዱ ተመንጥሮ ሲወጣ
ከም ዝበልካዮ ኣብ እዋን ኩናት ባድመ ኣብዚ ዝነበሩ ኤርትራውያን ውፁ ተባሂሉ ሕብሪ ዓይኖም እንተዘይጥዕሙና ይውፁ ብዝብል ናይ ኣምሓርኛ ጨለነት ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ተለቂሙ ክወፅእ ከሎ ኣብ ባህር ዳር ን27 ዓመታት ገዝኦም ሓልዮም ሃብቶምን ንብረቶምን ሓልዮም ሓደራ ዝተባህልዎ ሓልዮም ዝፀንሑ ኣለዉ። ኣብዚ ኣብ ጎንደር እውን ከምኡ ሓልዮም ዝመለሱ ሰባት እዮም። ዝኾነ ናይ ኤርትራውያን ገዛ ዝዘረፈ የለን። ስለዚ ሕጂ እውን እዚ ክድገም ኣለዎ። ናይ ትግራዋይ ክሕሎ ኣለዎ፣ ናይ ኣምሓራ እውን ክሕሎ ኣለዎ ኢሎም ኣብ መወዳእታ ቂም በቀል ንኸይህሉ ኣምሓራን ትግራይን ኣሕዋት ኮይኖም ብምትሕላይ ክነብሩን ብሓባር ኮይኖም ልዕልና ሕጊ ከኽብሩን ካብ እኩያን ነፍሶም ክሕልውን እቶም ዓበይቲ ዓዲ ትግራይን ኣምሓራን ኣተሓሳሲቦም ኣለዉ። ምስ ኣቶ ወርቁ በዘ፣ ኣቶ ኣዳነ ኣለምሰገድን ካብ ኣምሓራ፣ ኣቶ ኣያሌው ተስፉን ኮሎኔል ኪሮስ ኪዳንን ካብ ክልል ትግራይ ወኪልና ዮናታን ዘርዴዎስ ኣብ ከተማ ጎንደር ዘካየዶን ብ4 ተኸታታሊ ክፋላት ዘመሓላለፍናዮን ፕሮግራም ኣብዚ ተዛዚሙ ኣሎ። ننای حواسا وکیلنا یوناتان زدیوس ناب کلل امحرات وعیزو نزدالو ومدب نمسگن کم اون نا اگایشو ازی دمس امریکایو.